tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prage e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe sot vazhdon vizitën në Kosovë, akuzon ultranacionalistët serb për incidentet në veri. Vëzhguesit ndërkombëtar nga sot pritet të vëzhgojnë eksportin e gazit rus drejt Evropës. Këshilli i Sigurimit miraton rezolut për t'i dhënë fund sulmeve izraelite në Gaza, numri i viktimave ka shkuar në mbi 700 palestinezë dhe 13 izraelitë. Narkomania dhe filmi kosovar do t'jene qëndër të minutave kulturore të këtij emisioni mëngjesit e Radios Evropa e Lirë, por së pari le të ndjekim lajmet. Qyteti i Gazës, Izraeli ka vazhduar dhe gjatë ditës së sotme me sulmet në rripin e Gazës, deri tani llogaritën të vrarë 750 palestinezë dhe 13 izraelit. Këshilli i Sigurimit në orët e para të mëngjesit të sotme miratoi rezolutën që bën thirrje për armpushim mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Rezoluta kërkon tërheqjen e plotë të trupave izraelite nga rripi i Gazës. 14 vende anëtare të Këshillit të Sigurimit votuan pro rezolutës, kurse Shtetet e Bashkuara abstenuan. Shefja e diplomacisë amerikane Condoleezza Rice theksoi se vendi i saj e mbështet plotësisht rezolutën.
I want especially to note that while much work remains, dua
të theksoj në veçanti se ndonse mbetet shumë punë për të bërë aktualisht, po zhvillohen aktivitete të rëndësishme. Në këtë kuptim, përpjekjet e presidentit e Egjiptit jo vetëm duhen përshëndetur, por dhe duhen mbështetur. Mendoj se përpjekjet në fjalë nuk do të çojnë vetëm drejt një armpushimi afatgjatë, por dhe drejt një paqe të qëndrueshme në Gaza, tha Rice. Votimi në Këshillin e Sigurimit erdhi pas 3 ditë negociatash. Prag, Bashkimi Evropian pret që të rikthehet furnizimi me gazin rus i Evropës pas marrëveshjes për vendosjen e vëzhguesve në pikat e tranzitit të gazit mes Ukrainës dhe Rusisë. Çekia, vendi që ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, bëri të ditur se kryeministri çek Topolanek dhe ai rus Putin kanë rënë dakord për kushtet e vendosjes së vëzhguesve. Diplomatët evropian kanë pohuar se vëzhguesit mund të jenë në teren më së shumti gjatë ditës së sotme. Mos marrëveshjet për çmimin mes Kievit dhe Moskës kanë lënë prej disa ditësh shumë vende të Bashkimit Evropian pa gazin rus, në kohën kur temperaturat kanë rënë Washington, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama i bëri thirrje Kongresit të marrë veprime dramatike për të ndaluar përkeqësimin e ekonomisë amerikane. Duke e folur në Universitetin George Mason në Virginia, Obama tha se ekonomia mund të humbiste deri në 1 trilion dollar.
I don't believe it's too late to change course.
Nuk besoj se është shumë vonë për të ndryshuar drejtim, por do të jetë vonë nëse nuk marrin veprime të jashtëzakonshme sa më parë që të jetë mundur. Nëse nuk bëhet asgjë, recesioni mund të vazhdojë për vite dhe papunësia mund të arrijë në numra dyshifror, tha Obama. Barack Obama do të marrë detyrën e presidentit amerikan më 20 janar. Sërish Washington, zyrtarë amerikanë të kundër terrorizmit kanë pohuar se shefi i operacioneve të Al-Qaidës në Pakistan dhe ndihmës i tij kryesor janë vrarë. Besohet se ata ishin mes të tjerash edhe përgjegjës për sulmin në hotelin Marriott në Islamabad shtatorin e shkuar, që la të vdekur 55 veta. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek vizita e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi në Kosovë. Sot Topi gjendet në ditën e dytë të vizitës, e cila parashë një aktivitet të ngjeshur. Si komentohet vizita e presidentit të Shqipërisë në shtypin e Kosovës?
Po, Liliana, në vlerësimet e saj për vizitin e presidentit Topi, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se mesazhet e kreut shqiptar ishin të qarta. Ai kritikoi Serbinë për politiken destabilizuese që po ndjek, i kujtoi shqiptarët e Preshevës dhe natyrisht rroqi vërejtjen për Mitrovicën. Në anën tjetër, si shtekson gazeta, për ta bërë më kuptim plot ardhin e tij të parë në shtetin e Kosovës, Bamir Topi paralajmëroi një fillim të bashkëpunimit mes shqiptarëve të dy shteteve. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot thekson se heqja e premtuar e pasaportave është një lajm që ngjall shpresa të forta. Tutje gazeta thekson se Tirana dhe Prishtina kur nuk kanë pasur më shumë mundësi dhe mjete për t'u afruar për shkak të zhvillimit reciprok. Por siç ka vënë dukje gazeta, për të deklaratave optimiste ende ka një zbrastirë të madhe që pret të mbushet me nisma dhe projekte konkrete. Në këtë kuptim, gazeta thekson se bashkëpunimi politik, ushtarak, policor, ekonomik, arsimor dhe kulturor duhet të materializohet në marrëveshje dy palçe që sjellin të mira për Kosovën dhe Shqipërinë. Liliana?
Zanel, do të ndryshoja temë, është folur shpesh kohët e fundit për mundësinë e fillimit të bisedimeve teknike mes Prishtinës dhe Beogradit. Cilat janë më të fundit në këtë drejtim gjithmonë sipas gazetave të sotme?
Po, Liliana, sipas përditshme së zëri, institucionet e Kosovës nuk dëshirojnë të shfrytëzojnë ato që në fjalorin e shefit Ulmikut të Tanieri quhen shërbime të mira. Gazetat citon burimet e presidencës dhe qeverisë kosovare se autoritetet e Kosovës nuk e kanë ndërmend të marrin pjesë në bisedimet të tilla, përderisa Kosova vazhdojnë të mos njihet si shtet nga Serbia. E përditshme e zëri thekson se janari është muaj i paralajmëruar nga vetë Ulmiku për vazhdimin e bisedimeve dhe zbatimit të planit 6 pikësh, të cilin OKB arriti në muajin nëntor me Beogradin. Me anë të këtij plani i cili shkaktoi tronditje në Prishtinë, zëri thekson se Beogradi synonte që të krijonte ndikim më të madh politik në zhvillimet brenda Kosovës dhe njëkohësisht ta neutralizonte funksionimin e shtetit pavarur të Kosovës. Gazeta thekson se plani 6 pikësh ka mbetur tani në margjinat të zhvillimeve, por Beogradi insiston në zbatimin e tij, prandaj, siç thekson gazeta, ditët e para të javës së ardhshme do të jenë në qendër të takimeve të shefit të Ulmikut Lamberto Zanieri me drejtues të institucioneve të Kosovës për të kërkuar mënyra të cilat çojnë deri te takimet e mundshme mes Prishtinës e Beogradit. Liliana.
Zanel, dhe krejt në fund nga shfletimi i shtypit të ditës, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmi Ekspres veçojmë çështjen e pagave të policisë së Kosovës. Gazeta thekson se për shkak të kufizimeve buxhetore ka mundësi që projekti i Ministrisë së Brendshme që rregullon pagat e pjesëtarëve të policisë të zbatohet vetëm pjesërisht. Po, në rast se ndodh kjo, drejtues të sindikatës së policisë i kanë thënë të përditshme se Ekspres se do t'i kthehen hapave sindikal, siç janë protestat. Gazeta thekson se hartimi i këtij projekti në fund të vitit kaluar nga ana e Ministrisë së Brendshme kishte bërë që deklarimet e sindikatës së policisë për grevë të ndalohen. Ndryshe, projekti është vlerësuar se i takon një standardi shumë të lartë dhe rrit mirëqenjen.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Qeveria e Serbisë dhe më tutje po investon në forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Sistemi postar serb funksionon mjediset ku serbët përbëjnë shumicën dhe përfaqëson lidhjen e tyre me Serbinë, thonë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar po punohet në shuarjen graduale të këtyre strukturave. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Arton Konushevsi.
Drejtori i postës për Kosovën, Rangel Nojkić, ka deklaruar se posta e Kosovës është vetmja post legjitime për komunitetin serb, për faktin se, si thot ai, ajo u afron të gjitha shërbimet nga pensioni deri tek ndihmat sociale.
Da im se pružaju potrebne i neophodne usluge. Ne radi se tu samo o pošti, tu se radi o školstvu, tu se radi o zdravstvu.
Ofrohen të gjitha shërbimet e nevojshme, nuk bëhet fjalë vetëm për një post, bëhet fjalë për shëndetin, shkollimin, ndihmat sociale, për çdo gjë që është e rëndësishme për serbët dhe banorët e tjerë. Ajo duhet të jetë legjitime dhe legale jo vetëm për serbet, por për të gjithë, ka thënë Nojkić. Pasi që dy nga ministrat serb në qeverinë e Serbisë kanë hapur ndërtesën e rinovuar të postës në Graçanic në dhjetor të vitit të kaluar, ka reaguar qeveria e Kosovës duke vlerësuar si një hap i cili forcon strukturat serbe e që janë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, bën të ditur se institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare janë duke u angazhuar që në mënyrë graduale të shpërbëjnë strukturat e tilla paralele.
Ne angazhim i plot në përkushtim i përbashkët i institucioneve të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe i misioneve ndërkombëtare që janë prezente në Kosovë, që të bëhet një punë përbashkët në mënyrë që përfaqësues legjitim të serbëve të integrohen në institucionet e vendit, në jetën institucionale të Kosovës dhe që institucionet paralele që kanë funksionuar deri më tash të zhduken.
Zoti Krasniqi konsideron se plani i Martit Atisarit ofron mundësi të mjaftueshme për integrimin e serbëve në të gjitha institucionet.
Ne mendojmë se me implementimin e plot të këtij plani, qytetarët e komunitetit pakistanez dhe veçanërisht e komunitetit serb dhe përfaqësues të tyre politik kanë një hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar jetën e tyre mbrana institucioneve të Kosovës dhe mbrana kornizës ligjore në Kosovë.
Misioni i kombeve të bashkuara Ulmiku dhe qeveria e Serbisë para disa vitesh kishin vendosur që institucionet në mjediset serbe, të cilat i përkrah Republika e Serbisë e që nuk janë pjesë e sistemit kosovar, të konsiderohen si struktura paralele, shuarja të cilave kërkohet vazhdimisht. Por, serbet kritikojnë qeverinë e Kosovës për qëndrim kundërshtues ndaj punës së institucioneve serbe. Drejtori i postës sërbe në Graçanis Rangel Nojkić thot:
"To vrlo jasno govori da njihov poziv Srba da učestvuju institucijama njihov."
Kjo tregon qartë se thirrjet e tyre për serbët që të marrin pjesë në institucione, që serbëve t'u ofrohet një jetë normale, nuk janë të sinqerta. Ato janë një mesazh politik, qëndrim i vazhdueshëm i të gjithëve në qeverinë e Kosovës, tha Nojkić. Njohës të zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se aksionet e tilla të ministrave serb në Kosovë forcojnë strukturat paralele, çka është pjesë e strategjisë së Serbisë për realizimin e planit 6 pikësh. Kjo politikë e Beogradit, thon analistët, qon ka thellime të ndarjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Arti në luftë kundër narkomanisë është qëllimi i prodhimit të filmit artistik të metrazhit të gjatë Amadorën, premiera e të cilit do të shfaqet në Prishtinë më 16 janar. Skenaristi dhe producenti i këtij filmi, Blerim Gjoci, thotë për programin tonë se filmi është ndërtuar mbi realitetin aktual duke u bazuar në filmet e ish narkomanëve të Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Filmi artistik i metrazhit të gjatë i titulluar Amadorën, shfaqja premiere të cilit do të bëhet më 16 janar në Prishtinë, ka mision angazhimin e një numri sa më të madh të aktorëve të Kosovës dhe vetëdijsimin e njerëzve për rrezikun nga narkomania. Kështu thot Blerim Gjoci, skenarist dhe producent i filmit Amadorën, i cili thekson se filmi është realizuar me shumë vështërsi, por një pjesë e qëllimit deri më tash është realizuar.
Është film që me të vërtetë ka pasur një ekspedit aktorësh, domethënë luajnë dikon rreth 40 aktorë në këtë film. Ky film është bën bashkëpunim me tre donatorë, që është ambasada e Amerikës, është SIDA suedeze dhe UNICEF-i.
Përralla e filmit Amadorën, sipas zotit Gjoci, është bazuar në rrëfime të vërteta të ish narkomanëve në Kosovë.
Personazhet kryesorë janë të bazuar në personazhe të vërteta dhe kryesisht ngjarja diku në rreth 70% është ngjarje bazuar në realitet. Kam kontaktuar me disa ish narkoman që tani janë tërhequr nga drogat. Fuqimisht besoj se është detyrë e çdo artisti që përveç artit që e krijon, mendoj që është po ashtu detyrë e çdo artisti që të kontribuojë pak për popullin e vet dhe të tërheq vëmendjen të dukuritë sociale të cilat e mundojnë popullin e tij.
Zoti Gjoci, i cili gjithashtu luan një prej roleve në filmin Amadorën, thekson se ky film është një përpjekje e artistëve për të qenë pjesë e luftës kundër dukurisë së narkomanisë, e cila po rrezikon shtresën më të ndjeshme të shoqërisë kosovare.
Unë mendoj se narkomania është një lak apo një litar që kemi rreth fytit dhe nuk kemi të vërejtë që po shtrëngohet sot më shumë. Ne çka kemi dashur me këtë film apo unë kur e kam shkruar këtë film, kur e kam pasur idenë si artist, kam dashur me të tërheq vëmendjen të disa dukuri që po ndodhin dhe është më mirë me u kthyer dhe me shikuar tash sesa dikur kur do të jetë tepër vonë.
Sidoqoftë, buxheti për realizimin e këtij filmi, thot producenti Gjoci, ka qenë mjaft i vogël. Por sipas ti realizimi i këtij filmi nga shtëpia filmike Prishtina Film është bërë me, siç thot ai, sakrificën e aktorëve dhe gjithë ekipit që e kanë realizuar filmin.
Është çesharake për shkakun fondit, cilin Ministria e Kulturës e dedikon për kinematografisë si vet. Për vitin 2009 ne do të kemi në dispozicion 400.000 euro, që është fondi më çesharak madje në rajon.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njërë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Shqipëris Bamir Topi edhe sot vazhdon vizite në Kosovë, akuzon ultranacionalistat sërë për incidentet në veri. Vëzhguesit ndërkombëtar nga sot pritet të vëzhgojnë eksportin e gazit të Rusë drejt Evropës. Këshilli i Sigurimit miraton rezolut për të dhënë fund sulmeve izraelite në Gaza, numri i viktimave ka shkuar në 750 palestinezë dhe 13 izraelitë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njërësht në çdo kohë mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Maira Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.